мемлекеттік сыйлық иегерлері болып танылған Шәмші Қалдаяқов 1992 жылы, ал ақын Жұмекен Нәжімеден 1983 жылы өмірден өткені белгілі. Алайда жазушы Марал Ысқақбай мемлекеттік сыйлық тірі адамдарға берілуі қажет деп біледі.
Енді бұл принципіне қарағанда солай. Егер де осы принципті қолдана беретін болса, баяғыда кетіп қалған Мағжандарды, Қасым Аманжолов сияқты адамдарды, оларды кеңес үкіметі заманында жасады ғой. Оларды да осы неге беруімізге болатын сияқты сезінеді. Тірі адамға берілген дұрыс деп есептеймін. Жұмеке менің өзімнің досым еді, алғанына қуаныштымын, бірақ мәселенің принципі тұрғысынан келгенде осы жөн емес деп есептеймін. Шыны керек, ол Жұмекеннен қызғанғандықтан емес, Шәмшіден қызғанғандықтан емес. Енді тірі адамдар бар ғой, тірі адамдарға беру керек, тіріге беріліп отырған нәрсе. Ондай жағдайда тағы да арғата қарай берсек, талай талай майталмандар өтті, аталмай кеткен. Мысалы кім, Тәкен Әлімқұлов деген қандай жазушы еді? Ой, бұл керемет жазушы, хикаяттарын оқысаң таңырқайсың соншалықты. Қандай талантты адам. Ал соларға да берсе болады мысалы. Көп ондай адамдарды тере беруге болады. Тіпті әрбірден кейін өлгенді қойып тірілердің ішінде атаға абырой алмаған талантты кісілер бар. Енді жастар ұлғайған болсын, шығарма жазуы сирексіген. Ондайлардың да ішінде шығармалары қазіргі лауреаттық алып жатқан кейбір кітаптардың артық бағасы артық кітаптар бар. Оларға да беріп жіберуге болады. Сол тұрғыдан қарағанда мен дұрыс деп есептемеймін шынын айтқанда.
Ал жазушы Жүсіпбек Қорғасбек болса, өмірден өткен қазақ әдебиеті мен мәдениетінің тұлғаларына мемлекеттік сыйлықтың берілгені дұрыс деп есептейді. Оның айтуынша, мемлекет өзі кеткенімен сөзі қалған тұлғаларын түгендеуі тиіс.
Осы кезінде Мұқағали Мақатаевқа осы сыйлықты береміз дегенде даушар болған кезде, ойбай, Мұқағали Мақатаевқа жететін кіміміз бар деп, сол Мұқағали Мақатаевқа осы сыйлықты неге бермедік деп біз кезінде шулағанбыз. Бүкіл бәрі осы мына өлі мен тірінің жарысына қатысып жатқандар да, қатысқандар да, тікелей соның себепкерлері де соның ішінде болған. Өзі біз күрсініп сөйлегенде бәле дейміз де, ал нақ өзімізге келген кезде көп нәрсені ішімізге бүгіп қаламыз. Мен ойлаймын, біз енді тәуелсіздік алғаннан кейін біз өзіміздің жоғымызды түгендеуіміз керек. Ол өзі негізі керек нәрсе. Ол бір асыл қасиетті нәрселерді мен аттап өтуге мен онша келіспеймін. Қадірі бар, қасиеті бар нәрселерді ол бір жарғыға қойтеліп қоюға да мен негізі қарсымын. Мысалы үшін Момышұлына Кеңес одағының батыры атағы берілу керек. Оған неге берілмеді деп шулағанда өзіміз. Ал енді кезінде алмаған нәрсені неге дауладық мысалы үшін? Сонда бүкіл халық қош шуладық қой. Сол сияқты ол өзі, ол өмірде бар ма, өмірден өткен бе, ол өзі өлі мен тірінің жарысы деп жатыр ғой. Осы жарысында мен ойлайым, тірілер жер басып жүрмін ғой, нәпақам әлі бар ғой деп аяғын тартып қалуға тиіс.
Осылай деген Жүсіпбек Қорғасбек дәл қазіргі уақытта мемлекеттік сыйлыққа лайық ерекше шығармалар жазылған жоқ деп отыр.
Ал енді бағанағындай жарғының ішінде солай жазылған екен, сен ол адамға берме, мен тірі отырмын ғой деп кеудесін тоқпақтау, ол ұят нәрсе. Оны мынау эмоциямен көз тірі ағаларымыз солай істеген шығар, бірақ біраз уақыт өткеннен кейін, бағанағы эмоция басылғаннан кейін олар өздерінің қателіктерін кәдімгі тірі басын айнадан көргендей көреді ғой деп мен ойлаймын. Сол үшін қазіргі күні айрықша ерекше шығарма жоқ. Осы сыйлыққа ұсынылып жатқан, осы сыйлықты алам деп үміттенгендердің барлығы әрине талантты адамдар, бірақ біркелкі бір сыдырғы жазып жүргендер ғой. Ол енді талант деген нәрсе, ол өмір бойғы талантты шығармалар жазған, ол басқа нәрсе де, елді, жұртты елең еткізетін, селт еткізетін, селт еткізетін айрықша шығарма жазу ол басқа. Ал енді қолыңыздан ондай бір шығарма келмеді ме? Онда ондай бағанағы өлі мен тірінің арасындағы дауға түсудің қажеті жоқ қой деп мен ойлаймын.
Дулат Исабековтің мемлекеттік сыйлықты беру жөніндегі комиссия құрамында болған қазақ қаламгерлерінің билік өкілдеріне өз пікірін айтуда жалтақтық танытқанын айтады.
Мемлекеттік сыйлықтың отырысы болды ғой, Қанат Саудабаев деген біздің Мұхтар Құл-Мұхаммед екеуі жүргізді. Сонда 43 адам мемлекеттік сыйлықтың тағдырын шешуге бардық, 3 адам бармай қалды, 40 адам. Сонда біреуі сұрақ қоймайды ғой, біреуі білмеймін не болып кеткенімізді, сенікі дұрыс емес деп айтпай ақ қой, бірақ жай ұсынысыңды, пікіріңді, көкейіңдегі сұрағыңды айтуға болады ғой. Осыған да батылымыз жетпей ме, жалтақ болып кеттік пе, көзге түсіп қалмайықшы деп бұғып қала бергенімізді жақсы көреміз ба? Үш адам ағасын мен тұрдымдағы боғалай болатын деп екі ұсыныс айттым. Тіпті біздің азулы-азулы деген маңдай қара қасқа шалушыларымыздың өзі үндемей қалғанды жақсы көреді, қасындағы адамның айтқанын жақсы көреді, бұл тыңдап отырғанды қалайтын сияқты дағы. Сондағы жай ғана сұрақ, өлгендер мен тірілерді неге жарыстырамыз? Мәселен, Жұмекен Нәжімеденовпенен қазір тірі жазушылар мен ақындар ұсынып жатыр ғой мемлекеттік сыйлыққа. Енді Жұмекенді мен соның екінші ұсынысым айттым, оның өлгендер үшін бір басқа положение жасайық, басқа номинация жасайық. Олар тірілермен жарыстырмайық. Өлі атпен тірі атты жарыстырған қай байғыны көрдіңіздер? Мен осы сияқты ұсыныстарды айтқанда тұрған не бар? Сонда айтқысы келмейді тағы жұрттардың. Не айтса көне көрілдігін. Мен сол кесе жаушыларға да түгел ауысқан сияқты, бәрі үндемей отыра берді, аузым болған өгіз сияқты. Соны кейін біздің қоғамда еш нәрсе өзгертуге болмайтынына мен көзім жетті. Жаушылардың өзі осындай аузым болған өгізге айналғаннан кейін саяси пікірлерді айтпақ түгіл қоғамдық пікірлерді айта алмайды.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін 2010 жылғы Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы өлілер мен тірілердің жарысы ма деген сауалды тақырыптағы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ал Жүсіпбек Қорғасбек қаламгерлер қауымы сыйлықты өзге де әдеби бәйгелерден алуына болады деп санайды. Оның ойынша ерекше шығармаларға беру үшін мемлекеттік сыйлықтың қаржылық қорын арттыруды талап еткен жөн.
Осы жұрттың барлығы уақытымен кезегімен беріліп жатқан сыйлық аяқ асты неге берілмей қалды деп наразылық білдіріп жатырмыз. А мен ойлаймын, сыйлығыңызды мүшәйрадан ала беріңіз, кезгеген жерден ала беріңіз, басқа шығармаңызбен бәйгеге қатысып ала беріңіз. Ал енді бір шоқтықты керемет шығарма жазған кезде бағанағы мемлекеттік сыйлық деп енді қазір нақты қаражаты қанша екенін білмеймін. 10,000 евро, 10,000 доллар, 100,000 доллар көлемі демей-ақ, мысалы үшін соны 20,000 доллар демей-ақ, соны 100,000, 200,000 сондай жоғары неге көтеруіңіз, неге талап етпейміз? Ал енді ондай қомақты қаржы болмағаннан кейін құрасау үшін, мысалы үшін құрдан қазалап осынша шу тудырдың не керегі бар деп, қазір енді нарықтың заманы ғой. Ол мысалы үшін жазушы талантты шығарма жазатұғын болса, сол талантты шығармасына белгілі бір сыйлықты алатын болса, ол жазушы содан бастап сол сыйлықтың жарнамашысы болып есептеледі. Сол сыйлықты жарнамалайды. Соны бір мойындаған адам болып есептеледі. Ал енді ондай жарнамалағаннан кейін ол өзінің қадір қасиетінде білу керек қой. Сондықтан да ол кесек бір керемет туынды жазбай, сондай бір туынды тудырмай, ол жарысып бір қойдың кезегі сияқты кезегімен жыл сайын бағанағы сыйлық алып думандатып жату, меніңше қазір біздің қаламгерлерімізге, өсер елдің қаламгерлеріне аса жараса қоймайды деп ойлаймын.
Ал әдебиет сыншысы Әлия Бөпежанова мемлекеттік сыйлықты алған шығармалар қоғамға қаншалықты қызмет етіп жатыр деген тұрғыдан бағаланады деп отыр.
Өйткені біріншіден бұл өлілер мен тірілердің жарысы емес, жазушы адамның, өнер адамының, ақын адамның шығармасы қоғамға қаншалықты қызмет етіп жатыр, қоғамның қаншалықты қажетін өтеп жатыр деген тұрғыдан бағаланады. Сосын екіншіден мемлекеттік сыйлық туралы қаулы ма, сонда құжатта қайтыс болған кісілер ұсынылмасын деген бап жоқ. Сосын үшіншіден мынау өзге елдер, айталық Ресейдің өзінде дүние салып кеткен адам ауыр деген ондай ешқандай бап жоқ. Қайта керісінше олар осыдан 2004 жылғы екен, соған тіпті арнайы бап кіргізді. Қайтыс болған кісілердің де шығармалары ұсынылма береді деп. Сондықтан бұл жерде мына тірілердің байбаламы меніңше орынсыз деп есептеймін. Ол жерде өзі бабынан көреді, қай шығарма жүріп келеді, қай шығарма сыйлық алады, қай шығарма жақсы деп танылады. Бұл өзі бір қарасаң лотереяның ойын сияқты нәрсе. Сондықтан байбалама мен ешқандай қосылмаймын. Жалпы баспасөзде шығып жатқан байбалам мақалалар, біз өлгеннен кейін аламыз, ана мынау деген әңгімелердің ешқайсы бір орынсыз, жөнсіз әңгімелер деп есептеймін.
Ағымдағы жылғы мемлекеттік сыйлық туралы баспасөз бетіндегі тартыста Жүсіпбек Қорғасбек қаламгерлерге тән емес қылық деп бағалайды.
Сыйлық деген нәрсе не? Оны беріп отырған үкімет, мемлекет ол сыйлықты кімге беремін дейді? Қандай шығармаға беремін дейді? Қандай адамға беремін дейді? Кімдер арқылы беремін дейді? Ол өзінің құқы. Ол өзінің сыйлығын, мысалы үшін қадір қасиетін көтеремін десе, талантты адамдарға береді. Ал енді жоқ, қатардағы сыйлық қып қалдырам, көп үшін қызықпайтын сыйлық қып қалдырам десе, онда бағанағы өзі қалаған қатардағы біреулерге бере береді. Ол өзінің қалауы. А біз сыйлыққа өзіміз ұмтылмауымыз керек, сыйлық бізді іздеп табу керек. Шын мәні солай. Ал енді сыйлық үшін бағанағы қойдың басына таласқандай шу шығарып жатуымыз, ол кішкене әбестік қой деп мен ойлаймын. Менің пікірім осы.
Әлия Бөпежанова өмірден өткен Асқар Сүлейменов пен Мұқағали Мақатаевқа бұған дейін берілген мемлекеттік сыйлық орынды берілген дейді. Оның айтуынша Шәмші Қалдаяқов пен Жұмекен Нәжімеденовтің де мемлекеттік сыйлықты алуы орынды.
Сосын осы ретте бір айтқым келетіні, Асқар Сүлейменовке байланысты да біраз сөздер айтылды, Мұқағали Мақатаевқа байланысты. Олар кезінде бір әйтеуір ғайыптан тайып алып кеткен деген. Ол ешқандай емес, ол кісілер өте лайықты алды деп есептеймін. Егер мысалы тағы да айтады, онда біз қайтыс болған кісілердің бәрін алып кезек-кезекпен сыйлық берейік деген әңгімелер айтылды. бул да негизсиз әңгіме. Егер қоғам қажет деп тапса, ол кісілер келіп өздері ұсынған жоқ қой. Бүгінгі қоғам егер біздің қажетімізді өтеп жатыр деп тапса, мысалы Төлеген Айбергеновті ұсынуға болады, Жарасхан Әбдірашевті ұсынуға болады. Бірақ мұның болашақта белгілі бір ретін, жөнін қарастыру үшін әңгіме басқа. Ал Мұқағали Асқарлар ол ғайыптан тайып алған жоқ, ол өте бір мына өздерінің соңынан айтылған тірілердің бір өте ретсіз әңгімесі деп есептеймін. Кім жеңеді сол алады, егер дауыс берушілерді оларда ненің екенін білетін адамдар деп есептеймін. Мына әсіресе қансылған жігіттердің соншалықты байбалам шығарғаны, соншалықты әңгіме жасаған бас сөздің бетінде этика өте сыймайды деп есептеймін мен өзім жеке сыншы ретінде және азамат ретінде. Шәмші менен Жұмекеннің екеуі бірігіп ұсынып жатқан жоқ, біреуі мысалы әндері, біреуінікі поэзиясы. Олар енді бүгінгі таңда бүгінгі мейлі олар 20-шы ғасырда өмір кешіп кешіп кетсін, бүгінгі қоғамның, бүгінгі мына біздердің рухани қажеттілігімізді өтеп жатқан өте биік деңгейдегі шығармалар деп есептеймін. Сондықтан оны ұсынып отырған адамдар бостан босқа көшеден келсе ұсынып байбалам жасап жатқан жоқ қой. Сондықтан бұл әңгімелер кішкене біздің мына жазушылар ортасының кішкене қалай айтсам екен, қиындау әңгіме енді, осы пікірім.
Жүсіпбек Қорғасбек болса, Шәмші Қалдаяқов пен Жұмекен Нәжімеденов күні бүгінге дейін рухани қажеттілігін өтеп келе жатқанын айтады.
Күні-түні Шәмші Қалдаяқовтың әндерін әлі күнге дейін тыңдап жүрмін. Мысалы үшін Жұмекен Нәжімеденовтің үйде бірнеше кітабы бар, ескісі де жаңасы да бар. Шаршаған кезде қолыма алып оқимын. Ал енді баяғы даңқ пен дақпырты және жатыр. Соның бәрін көре отырып, біле отырып, қолыма сол кітапты ұстай отырып, бұл сыйлық әділетсіз берілді, сол Жұмекенге неге берілді деп мен айтуға менің тілім бармайды.
Қадірлі тыңдарман, осымен 2010 жылғы Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы өлілер мен тірілердің жарысы ма деген сауалды тақырыптағы хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.